Tad, nu, mēs esam pie datora ekrāna ar kolekciju pieteikumu, kur ir fotogrāfija, instalācija, tēlniecības objekti, tēlniecība un objekti, un tad ir vēl atsevišķā sadaļā video un video instalācijas un arī glezniecība un grafika.
Dienu pēc platformas mākslas kolekcija 2020 atklāšanas muzeja krātuvē tiekos ar Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijas un zinātniskās izpētes nodaļas arsenāls vadītāju Elitu Ansoni. Esam nolēmuši apskatīt unikālo iepirkumu datora ekrānā.
No mediju viedokļa tas iepirkums ir ļoti dažāds, ļoti daudzveidīgs, no tādām ļoti klasiskām tehnikām līdz imersīviem mēdījiem, kas ir Rasai un Raitim Šmitiem. Tad, kad mēs atveram vienalga kuru no sadaļām, tad tiek raksturots arī iepirkuma periods. Teiksim, fotogrāfijai ir senākā nopirkta 85. gadā, kas ir fotogrāfēta, un nesenākā 2015. gadā. Un tāds neliels apraksts ar galvenajiem akcentiem, un pēc tam mēs varam tālāk iet pie katra mākslinieka, pie konkrētā darba, un vērt šo darbu vaļā, un tad ir tālāk arī klikšķinot uz autora vārdu, ir arī nedaudz par autoru, par viņa raksturīgākajām izpausmēm un darbiem, par to nopirkto darbu ir apraksts, kas ir arī tāds savā ziņā, nu, tas pamatojums, lai apliecinātu tā darba nozīmīgumu, tā pirkuma patiešām pamatotību. Tad ir iespēja arī meklēt pēc autora vārda, un arī pēc periodiem ir sagrupēta šī kolekcija. Tas pats senākais pirkums ir 72. gads, un pats pēdējais, kas ir jaunākais darbs, ir 21.
Kas ir šis senākais?
Senākais ir Valda Cēlma, kinētiska instalācija, kas ir rekonstruēta. Rotējošie cilindri un kinētiskās mākslas pionieri Latvijā 70. gados ir gana labi izpētīti. Ieva Stahovska ir strādājusi ar šo te mākslinieku pētniecību, un paldies Dievam, Valdim Celmam ir tāds rasējuma arhīvs, un viņš ir bijis ļoti kārtīgs, saglabājot savu ideju rasējumus, un ir veikta rekonstrukcija šiem te rotējošajiem cilindriem. Būtībā viņš pirmo reizi mūžā redz savu darbu izgatavotu, kādu viņš bija iecerējis 70. gados. Ja, tas ir tāds absolūti māksliniekam milzīgs piepildījums, ka tas, kas tika 40 gadus atpakaļ izdomāts, iecerēts, šobrīd realizējās un ir joprojām ārkārtīgi interesants un augstu vērtējums darbs. Piemēram, Jurim Putrāmam instalācija Garām gājēji, kur arī ir rasējums saglabājies. Tā ir instalācija, kas tādā krievu konstruktīvisma un robežu pārkāpēju stilā ir veidota. Šī ir viņa, kur grafikas lapas ir viss komplekts saglabājies, divi objekti, kas ir tas tāds tā kā konstruktīvismas stilistiskā izgatavots. Būtībā eksponējot šo darbu būtu jāizgatavo tāds trīs stūra veida rāmis, kur tās grafikas ir izvietojamas, un būtībā ļoti labi vēl joprojām rekonstruējam instalāciju. Tā kā ir daži darbi no 80. gadu, tās pirmās konceptuālistu paudzes nopirkti, arī no 90. gadiem, no tiem māksliniekiem, ko mēs saucam par konceptuālistu otro paudzi, kas ļoti radikāli atšķiras no pirmajiem. Ja pirmajiem bija tā misija laust to padomju mākslas stereotips un arī kritizēt vispār padomju valsti un padomju mākslu, tad otrajiem šis darbs vairs nebija jādara, un otrie caur tādu absurdu, varbūt arī tādiem dadaistiskiem gājieniem, tāpat kritizēja to jauno situāciju. Atkal ir mākslinieks vienmēr nostājas kritiskās pozīcijās, bet tā avangards lielākoties dara. Jā, nu, piemēram, Fišera diplomdarbs ir nopirkts.
Mēs varam tagad arī apskatīties to 90. gadu.
90.
Jā, arī Fišers.
Nu, šis te ārkārtīgi nērtais mākslas darbs. Tas ir tas, kas vairāk izskatās pēc kaut kāda grafitī uz sienām kaut kādās nomaļās vietās. Fišers aizstāv diplomdarbu ar šādu te tīši, tā kā neprofesionālu stilu, pielietojot faktiski tas vēstījums ar šo diplomdarbu. Jā, tas ir tāds manifests visiem pasniedzējiem, kas ir viņu mācījuši, ka viņu tā akadēmijas programma nav apmierinājusi. Jā, un būtībā tā ir tāda, nu, tāda metafora, ko viņš uzglazno, nu, kurš kuru tagad piečakarēs, ja tā var teikt. Jā. Nu, tas ir ļoti, ļoti tāds drosmīgs un pārgalvīgs gājiens, un ar to faktiski tie otrās paudzes konceptuālisti izceļās arī. Gins Gavrāns ir šajā te, nu, mākslinieki tādā plicē grupā. Diemžēl mūžībā aizgājušais Jānis Viņķels, nu, viņš nav šajā iepirkumā. Un viņi spēlējas ar to, kas ir reāls, kas ir nereāls. Jā? Tas ir arī tāds tā kā apziņas fenomens viņus interesē. Māksliniekiem gadās būt ļoti tādiem pravietiskiem dažkārt arī. Tagad ienāca prātā, piemēram, Frančeskas Kirkas darbs Eiropas nolaupīšana, kur ir kliedzoša sieviete no Hitchcock filmas, tur ir kadrs paņemts. Tas darbs radās pēc ekonomiskās krīzes, 2008.–2009. gada krīzes. Jā, tad mēs varam domāt, ka, nu, visu tā situācija, tā kliedzoša Eiropa, nu, šodien vēl trakāk viņa ir kliedzoša. Jā. Solveigai Vasiļevai, kur gan nav šajā iepirkumā, bija kadreiz mākslas darbs par vīrusiem. Pati cilvēci kā vīrus, cilvēks kā tāds vīrus, kurš sagrauž zemes organismu. Tagad, nu, ir pilnīgi otrādi, jā, tad vīrus atriebjās cilvēkiem. Tas viss ir ļoti interesanti, to ideju sakarā, kas rodās mākslinieku galvās un ko viņi arī izgatavo, jā, mākslas darbos. Jā, tā ir saruna ar mūsdienu pasauli, arī citreiz arī tādām fantāzijas lietām, pētot to, ko tie mākslinieki ir sagudrojuši. Pārsteigumu var rasties patiešām reflektējot par pasauli, kas mums apkārt ir.
Iepirkumā no 2000. gadu sākuma galvenokārt video darbi. Savukārt jaunākajos iepirktajos darbos pēc objektu ēras dominē glezniecība, taču tas nenozīmē, ka objektu māksla būtu pazudusi, spriež Elita Ansone.
Un tajā iepirkumu, nu, listē, autoru listē ir, man liekas, nu, lielākā daļa Purvīša balvas nominanti, jā, ieguvēji arī, protams, tā kā mākslinieki, kur vārdi ir, nu, ļoti labi pazīstami, bet arī ir jaunu mākslinieku darbi. Piemēram, mākslinieku apvienība Golf Kleidermann, kur Margrieta Griestiņa un Aksels Bruks darbojās, ir tāds ironisks patērētāju kultūras video darbs. Mīls Viesulis golfa klubā, ļoti smieklīgs, tāds animēts video darbs. Pavisam jauniem māksliniekiem iepirkums un kolekcijā ir šajā iepirkumā nokļuvuši mākslinieki jauni. Pirmo reizi ar savu pirmo darbu muzejā. Man liekas, tas ir tāds ļoti labs arī starts un varbūt atspērien punkts vispār māksliniekam. Jā, tas ir tāds tā kā, nu, tāds uzticības kredīts gandrīz vai, jā, jo nonākt muzejā, es domāju, tas dod arī tādu paļāvību. Domāju, daudz cilvēku mākslinieku arī šaubās, vai tas kādam ir vajadzīgs. Tas novērtējums ir tad tiešām tāds, kas dod varbūt to tādu drošības sajūtu.
Mēs runājām par to, ka šos darbus, protams, viss labāk būtu skatīties dzīvā ekspozīcijas veidā, un tādēļ es, Elita, jums arī pajautāšu, kas notiek ar izstāžu zāli Arsenāls, cik tālu pašlaik tur viss rit vai vispār rit?
Jau gandrīz 2 gadi ir pagājuši, kopš mēs esam pametuši, nodavuši valsts nekustamo īpašumu rīcībā izstāžu zāli Arsenāls. Kolekcija ir izvestā, zāles ir atbrīvotas, darbinieki ir pārcēlušies uz Pulka ielu ar vienu vienīgu mērķi, lai Arsenāls tiktu rekonstruēts. Arhitekti savu darbu ir izdarījuši, projekts ir pabeigts. Kultūras ministrija ir pastāvīgā lietas kursā par to, bet nulle ir informācija no kultūras ministrijas, ka finanses Arsenālam tiek plānotas rekonstrukcija tikai 2023. gada beigās. Tātad 4 gadi absolūtas tukšgaitas, un es gribētu teikt, ka tas ir absolūts stratēģiskas plānošanas nonsens, jo neparedzēt to, ka nebūs šo līdzekļu, un pieļaut, ka zāle tiek aizslēgta, manuprāt, tas tiešām uz 4 gadiem ir nonsens. Šajos te apstākļos, kad laikmetīgās mākslas muzeja nav un arī nevar saprast, kas tur vispār notiek. Un tas, kā ir izdarīts ar Arsenālu, jo šobrīd, teiksim, mēs domājam, kā gan mēs šīs telpas tomēr varētu kaut kādiem ekstrā, jā, tādiem projektu veida pasākumiem izmantot, bet tas ir atkal nenormāli, neracionāls finanses izlietojums, jo tur ir iznīcināta pilnīgi visa infrastruktūra. Tur jau nekā vairs nav. Mēs nevaram normāli pārdot biļetes, dabūt uzraugus, apgaismojumu, ugunsdrošību. Tas viss tur vairs nav. Un kā var kultūras ministrija vispār uz priekšu neredzēt 4 gadus un ļaut pārstāt darboties vienai ļoti būtiskai izstāžu zālei? Es to nevaru saprast, vai tas ir totāls stratēģiskās plānošanas haoss, vai nesapratne, ka tā zāle ir patiešām būtiska Latvijas kultūras dzīvē, nu, acīm redzot.
Zināms, ka pirmajā dienā tiešsaistes platformai mākslas kolekcija bijis pārsteidzoši liels apmeklētāju skaits. Vai tas liecina, ka esam pamatīgi noilgojušies pēc laikmetīgās mākslas, pēc laikmetīgās mākslas muzeja un pēc izstāžu zāles Arsenāls mainīgajām ekspozīcijām?